Izstrādājot jaunos noteikumus par nelegāli iegūto līdzekļu legalizēšanas apkarošanu, galvenais mērķis bija novērst trūkums dalību valstu likumdošanā, kas liedza varas iestādēm konfiscēt, piemēram, ēkas vai automašīnas, kuras iegūtas noziedzīgu darbību rezultātā. Kā norāda Eiropas parlamenta deputāti, nav pieļaujams, ka pēc kādas personas apcietināšanas vai notiesāšanas viņam piederošie līdzekļi joprojām atrodas apritē. Kā norāda Eiropas parlamenta galvenā saruna vedēja un par likumprojekta grozījumiem atbildīgā deputāte no Rumānijas Monika Mokovei, līdz šim visā pasaulē varas iestādēm ir izdevies konfiscēt ļoti niecīgu daļu no nelikumīgā ceļā iegūtiem līdzekļiem.
In 2009, According to UN estimated figures,
saskaņā ar apvienoto nāciju organizācijas datiem par 2009. Gadu, ienākumi no tādiem noziegumiem kā narkotika, nelegāla aprite, cilvēku tirdzniecība un ieroču tirdzniecība pārsniedz 2,1 triljonu dolāru. Mēs zinām, ka no šīs milzīgās summas mums izdodas konfiscēt mazāk par 1%. Salīdzinot ar triljoniem, šī summa faktiski ir pielīdzināma nulei. Mums ir nepieciešams pārmainīt filozofiju, likumus un veidu, kā dalību valsts ievieš dzīvē likumdošanu.
Kā paskaidrojas Monika Mokovei, jauno noteikumu projekts paredz dalību valstīm ļaut konfiscēt noziedzīgi iegūtos līdzekļus pēc galīgā notiesājošā sprieduma. Tas arī ļaus kompetentajām iestādēm konfiscēt līdzekļus pat tādos gadījumos, kad aizdomās turētā vai apsūdzētā persona ir slima, bēguļo vai arī, ja lieta tiek skatīta personas prombūtnē. Konfiscēt drīkstēs arī līdzekļus, kas iegūti, piemēram, aktīvas vai pasīvas korupcijas gadījumos privātajā sektorā, Eiropas Savienības institūciju vai dalību valstu amatpersonu korupcijas gadījumos, līdzdalībā noziedzīgās organizācijās, bērnu pornogrāfijā vai kibernoziegumos. Kā uzskata Monika Mokovei, jebkurā gadījumā no šiem noteikumiem ieguvēji būs visi.
The benefits of confiscation, I think they are very clear. They bring
Iegūmi no konfiskācijas ir ļoti skaidri. Nauda nonāks nacionālajos budžetos, Eiropas Savienības budžetā un katra pilsoņa kabatā. Jo vairāk naudas ir budžetā, jo vairāk mums būs skolu, slimnīcu un lielceļu, augstākas algas un pensijas. Īsāk sakot, tiks uzlabota katra individa labklājība.
Well-being of each individual.
Likumprojektā iekļaut arī norma, kas rosina dalību valstis apsvērt iespējas, veikt pasākumus, kas atļauta konfiscētā īpašuma izmantošanu sabiedrības interesēs, sociālajiem mērķiem vai labdarībai. Šeit jāsaka, ka pēdējā laikā šī nav pirmā reize, kad izskan ierosinājums iesaldētos un konfiscētos līdzekļus izmantot citiem mērķiem. Tā piemēram, šī mēneša sākumā Eiropas Savienības augstā pārstāvja ārlietās Ketrīna Eštone izteicās, ka iesaldētajos Sīrijas kontos pieejamos līdzekļus varētu izmantot, lai finansētu Sīrijas ķīmisko ieroču arsenāla likvidēšanu. Sīrijas ārlietu ministrija gan norādīja, ka šāds ierosinājums esot uzskatāms par dažu Eiropas Savienības valstu liekulību, jo tās iepriekš bija atteikušās atjaunot piekļuvi Sīrijas kontiem, lai iegādātos medikamentus un pārtiku. Savukārt šīs nedēļas sākumā, pēc tam, kad kļuva zināms par pārmaiņām Ukrainas vadībā un atklātībā nonāca šokējošās ziņas par iepriekšējo varas pārstāvi izšķērdīgo dzīvesveidu, kā arī iespējamām noziedzīgām darbībām, Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis aicināja bijušiem Ukrainas prezidentam Viktoram Janukovičam un viņa līdzgaitniekiem konfiscētos līdzekļus izmantot Ukrainas ekonomikas stabilizēšanai. Sikorskis norāda, ka pagaidām gan jaunās Ukrainas varas iestādes oficiāli nav lūgušas Eiropas Savienību iesaldēt Janukoviča režīma amatpersonu kontus, taču šāds pieprasījums drīzumā noteikti varētu izskanēt. Ja runā par to, cik tad liela varētu būt Janukoviča ģimenes īpašumi, tad par to skaidras informācijas, protams, nav. Taču ietekmīgajā izdevumā Financial Times ekonomists Anders Oslunds prognozē, ka tie ir aptuveni 12 miljārdi ASV dolāru. Uģis Lībiec, Latvijas radio.